Polisi ya mitiana ifulumiza ripoti ekiseera kukyavuddeko okubumbuluka kw'ettaka mu kirombe ku kyalo Minana Galabi okukakkana nga kiziyisa abaana babiri era ne bafa. Lamek Kigoza ayogerera poliisi mu bendobendo lya Wamala ategeezesa nti abakolera mu kirombe kino baali baalabulwa dda, bakyamuke naye ne beefuula bandiwulira. Abaana bafudde kuliko Dokas Muwanguzi wa myaka 8 ne Florence Nakyejwe ow'emyaka 6 nga bano baziikiddwa ettaka.
Tufunye ku maloboozi agamu nga gagamba nti ne District Environment Officer wa Mitiana yayitako mu kitundu kino n'alabula abakubirayo amayinja ku kabi akayinza okuboolekera engeri ettaka gye lyali lisimiddwamu era n'engeri gye libaddemu ng'essaawa yonna liraga nti wayinza okubaawo embeera ey'akabenje. Naye abantu baffe mu kitundu kino beefuula bannampulira zibi okulabula kuno tebaakutwalanga okukulu. Naye tusaba abantu baffe naddala mu kiseera kino ng'enkuba etonnya bannaye tubebeegendereza nnyo, ettaka libumbulukuka obw'amazzi g'enkuba. Tusaasidde nnyo bakadde b'abaana bano tunyolerwa wamu n'abatuuze mu kitundu kino eky'Eminana era tusaba babe ba buvunaanyizibwa bwe baba bamaze okusima amanya balaba nti ettaka essaawa yonna liyinza okugwamu ebitundu ebyo babe nga babyewala.